Rauhaa teille kaikille. Mulla on kaksi henkilöä mielessäni kummastakin puhua sinulle. Ja ensimmäisen henkilön olen nimennyt armoton pyöveli. Tämä henkilö, josta sanotaan Raamatussa näin, Johanneksen 10:10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Kun tästä varkaasta puhutaan, niin tämä ei ole kiinnostunut meidän ruokavarastoistamme tai rahavarastostamme tai jostakin ajallisien asioittemme arvokkuudesta. Hän on päättänyt perusteellisesti tuhota ihmisen, joka on Jumalan suuri luomistyön jälki. Tämä vihollinen, josta tässä puhutaan, josta Jeesus sanoo, varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Tämän varkaan jälkiä on maailma tänään täynnä. Tänä varas tullessa ihmiselämään hänellä on järkyttävä suunnitelma. Ensinnäkin on suunnitellut kuolemasi. Hän on päättänyt toteuttaa suunnitelmansa. Toiseksi hän on päättänyt tuhota tyttäresi elämän. Hän on päättänyt tuhota poikasi elämän. Hän on päättänyt tuhota miehesi elämän. Hänellä on maailmalle hirvittävä suunnitelma, suorastaan kauhistuttava lopun hän on suunnitellut tälle maailmalle. Hän ei vähäkään tunne sääliä siitä, että joku kärsii. Hän ei ole yhtä kyyneltä vuorattanut sen takia, että entinen hyvä ammattimies tai ammattinainen istuu muovikassi kourassa jossakin aseman penkillä, alkoholistina, elämä rikki menneenä, perhe hajonneena. Hän ei ole kyyneltäkään vuorattanut sen takia. Eikä murehtinut hetkeäkään siksi, että kaverin elämä on mennyt niin synkkään. Vain yhä synkempää suunnittelee ihmiselämää varten. Ei vuorottanut kyyneltä eikä katumuksen tunnetta vähääkään, kun sodan myrskyt riehuvat Vietnamin yllä ja tuhannet pikkulapset saavat syyttömän astua aikuisten ihmisten virheiden takia tuonen tuville. Ei tehnyt sitä silloin, kun Bombein tuhkakasaan hautautui syyttömät, viattomat lapset. Ei tehnyt sitä silloinkaan, kun historian synkimpiä sivuja luetaan, mitä se on saanut aikaan tuhotessa ihmiskuntaa läpi historian. Tänä päivänä 1989, jolloin ihmiskunta on marssinut vahvasti tieteelliselle alttarille, voidaan yhä vielä sanoa kirjailijan sanoin, Jumala, emme tiedä, teitkö sinä meidät, vain teimmekö me sinut. Mutta ilman sinua, sen minä tiedän, olemme suden suvu. Kaikista huolimatta tämä hirvittävä pyöveli, elämän tuhoaja, vähäkään välittämät ihmiskohtaloista, kivuista, särystä, ihmisen peloista, ahdistuksista, kaikesta siitä ikävästä, mitä ihminen sisimmässään kaipaa, kotia, perhettään, elämää, turvallisuutta, terveyttä. Hänelle ei ole minkäänlaisia arvoja. Hän on päättänyt tuhota ihmiselämää. Sen takia tämä armoton pyöveli oli eräänä päivänä loistokkaassa valtakunnassa niin arvokkaassa virassa, että hän, kun sen viran menetti, päätti kostaa Jumalalle. Ja hänen kostonsa välineen ovat ihmiset. Häntä sanottiin aamuruskon pojaksi, Lucifer. Tuo, jolla on maailmalle armoton suunnitelma. Hän on kauhistuttava diktaattori, pyöveli, itsevaltias, ottaen muodon ihmisessä monta kertaa. Ja saaden ihmiskunnan kauheisiin tilanteisiin, ahdistuksiin ja taisteluihin. Sen on tehnyt tavan takaa läpi historian. Milloin hän otti asumuksen ihmisolemuksessa ja sai sen kautta tehtyä hirvittäviä tekoja. Ajattelen vaikka vain Saksan mahtiaikaa Hitleriä, mitä se sai hänen kautta aikaan juutalaisten keskuudessa. Mitä se sai aikaan aikanaan Neuvostoliitossa, kuinka paljon viattomat sai kärsiä. Mitä hän sanoi aikaan tässä maassa. Mitä läpi historian elämää seuratessamme ja katsellessamme tämä armoton diktaattori on saanut aikaan. Ei ole järkyttävämpää diktaattoria maailmassa kuin on Lucifer. Ei ole järkyttävämpää herraa, joka on astunut maailman näyttämölle kuin sinun vihollisemme on. Hän vähäkään välittämättä kauniista kodista, rakastuneesta pariskunnasta, heidän suloisista lapsistansa, vähäkään välittämättä armottomasti, sen lapsen, jota äiti kantoi kivulla 9 kuukautta, tuskilla synnytti tähän maailmaan. Hän on päättänyt tuhota sen elämän perusteellisesti. Ja hän käyttää siinä usein niin taitavasti jo kaukaisuudesta oppineiden ihmisten elämässä, että hän ottaa valtoihinsa jopa opettajat kansakoulussa, jotka tarjoilee niille viattomille, sulosille pienokaille kaikenlaisia evoluutioteorioita. Ja puhuvat järkevästi, niin kuin se tuntuisi olevan ihan oikein puhua sillä tavalla. Ja sieltä kautta muokkaavat ihmiselämän käsityskyvyn Jumalasta. Ja supistavat Jumalan niin pieneksi, että se sopii tänne ihmispäähän. Kerrotaan Augustinuksesta, joka käveli unessa merenrantaa pitkin. Ja hän oli pitkään miettinyt Jumalan olemassaoloa, Jumalan persoonaa. Ja hän ei saanut millään Jumalaa ajatuksia, että minkälainen Jumala voi olla. Ja hän kävelee merenrantaa pitkin. Niin mitä ollakaan huomaa siellä rannalla pikkupojan lippaavan vettä merestä pienen hiekkakuoppaan. Augustinus sanoo, mitä sinä teet? Minä tyhjennän meren tähän. Augustinus sanoo, että sinä siihen merta pystyt tyhjentämään, näin kuinka paljon vettä on. Kyllä minä saan meren tähän, sanoi poika, jos sinä saat pienellä päällä ymmärrettyä Jumalan. Tällä Jumala puhui Augustinukselle, että tällä ei voi koskaan käsittää rajoittuneella päällä rajoittamatonta Jumalaa. Lucifer, tuo sieluemme vihollinen, se tietää meidän iäisyys ja ikuisuus elämämme. Se tietää, että olemme kuolemattomia, olemme arvokkaita ja katoamattomia, olemme Jumalan luomistyön ykkösiä, olemme Jumalan ruhtinaita ja ruhtinattaria. Meidän elämässämme rinnassamme sykkii Jumalan puhaltama ilma, henki. Se tietää sen, että olemme Jumalan maailmoista tulleita yliluonnollisia olentoja, jotka ei ole tätä maailmaa eikä tänne maailmaa. Tälle olennolle ihmiselle sen sisimpiä janoja ja nälkää ei voi tyydyttää, vaikka sillä olisi perunakellari kotona täynnä Snellmanneja tai Sibeliuksen kuvia. Sen syvemmän ikävän voi tyydyttää vain se, että hän löytää elävän yksilöllisen yhteyden Jumalaansa ja kasteen kautta lähtee Kristusta seuraamaan uskossa ja opissa. Hänen elämänsä tyytyy olemaan silloin siinä. Mutta sieluvihollinen on päättänyt tämä armoton pyöveli tuhota ihmisen elämän. Ja meidän on pakko myöntää. Hän on onnistunut miljoonien kohdalla. Mutta ei ole onnistunut myös miljoonien kohdalla. Mutta me näemme hänen kättensä jälkeä tänä päivänä. Hän ei koskaan ole sanonut, kun hän on sanonut ihmiselle, nauti, syö ja juo ja pidä iloa. Mutta hän ei ole koskaan sanonut, mitä sen jälkeen. Hän ei ole koskaan puhunut siitä. Hän on sanonut kyllä, että ei se mitään, vaikka kaarat maljoja. Mutta ei koskaan ole sanonut, mitä sen jälkeen. Raamattu sanoo, älä katso, kuinka viini maljassa heloittaa ja lopulta se pistää kuin käärme. Hän ei ole koskaan puhunut siitä, mikä koittaa ihmisen elämään laittomuuden jälkeen. Tämä mies, jolla on kauhistuttava diktaattorinen ote maailmaan. Hän on itsevaltias, armoton itsevaltias. Hän ei tule säästämään ketään uhriansa. Vielä kun uhri tuskissansa kipuilee, ahdistuksessa huutaa, hän voi vielä siinäkin tilanteessa uhriansa rääkätä. Kun Lot Sodomasta pakenee, niin sen, mitä hän siellä hankki, sen hän menetti. Ja vähänkään ei ollut murheellinen siitä, että niin tyhjänä kuin meni, tyhjänä palasi. Hän jättää jäljelle vain tuhoutunutta elämää, kuollutta elämää. Hyvällä syyllä voin sanoa, ota hänet vakavasti. Entinen työtoverini Salmisen Pekka teki laulun, tuhkasta nousee aamu. Aamu uusikuinen. Kun viittaan vielä siihen. Huomaa, tästä itsevaltiasta ei ole ikinä saarnattu niin vakavasti, että se olisi kyllin vakavasti otettu. Tämän itsevaltian tuhon jälki ei ole koskaan otettu tarpeesti vakavasti. Tämä itsevaltias ei astu ihmiselämään räikeimpien asioiden kanssa suoranaisesti ensimmäisenä. Se usein lähestyy älykkäästi, viisaasti ja tuo esille, onko Jumalaa olemassa. Hän vetoaa ymmärrykseen. Ja ihminen hän on itse myös erällä tavalla itsevaltias, koska hän on jumalallista alkuperää, ei lihansa puolesta, vaan henkensä puolesta. Ihminen on henkensä puolesta ikuista, katomatonta, kuolematonta. Hän on syntynyt Jumalan maailmassa. Kun Suntion Tapio teki itsemurhan Göteborgin poikamesparakilla, veti siellä työpäivän päätteeksi valtimot auki. Hän kuoli, hänet vietiin ruumishuoneelle, hän herää ruumishuoneelta, kuolintodistus rintansa päällä. Hänelle sanottiin rajan tuolla puolen, sun aikasi ei ole vielä. Sinä menet vielä takaisin. Ja hän sanoi, että hän tuli itseensä. Hän tuli itseensä ja tiesi, nyt hän on takaisin tullut itseensä. Ja hänen sydämensä elämänsä lähti hiljalleen kuin vanha juna vastamäkeen. Ja siellä ruumishuoneellaan herää ja ihmettelee, kun on harmaata kaikki ympärillä. Ja yrittää nostaa kätensä, se putoaa hänen päällensä ja sitten kun se vetää alas käden, niin se veti liinan silmiltä pois. Silloin hän ihmetteli, missä hän nukkuu. Ja katsoo ympärillä ja ihmettelee, että täällä nukkuu kaikki samalla lailla. Ja alkaa nousemaan käsiensä varaan, kynnenpäiden varaan, huonossa kunnossa heikkona kuin oli. Ja mennä päästäkään. Lopulta kun hän pääsee, niin huomaa, että yhdessä nurkassa palaa vain semmoinen kalmankelmiä valo siellä, semmoinen himmeä valo. Hän ajattelee, että koskaan tämmöisessä paikassa nukkunut, kun hän tänä iltana nukkuu. Ja samanaikaisesti avataan ovi ja juuri sieltä huoneen toista päästä. Hetken päästä tulee takaisin sinne lääkärin kanssa ja kolme kasvua katseli oven kulmasta. Ja Suntio on siellä, hänen sukunimi oli Suntio, niin katselee kympärten varas ovea kohti, että mitä tapahtuu. Tapio sanoi, siihen asti hän muistaa, kun lääkäri tuli luokse, otti rinnasta kiinni päin hänet takaisin paareille. Ja siitä sitten häntä vietiin. Hän oli elämänsä tuhkaläjällä. Kaikki oli hajalla. Elämä oli sortunut. Luciferilla, tuolla itsevaltialla, oli järkyttävä suunnitelma tuhota hänen elämänsä. Sillä on suunnitelma sinulle tuhota sun elämäsi. Tuhota tyttäresi elämä. Sen puhtaan, kauniin, viattoman olennon, joka niin puhtaana ja viattomana korissasi kävelee ja kulkee. Se on tarjoamassa sille kaikki nautinnot, mitä tämä elämä antaa. Mutta ei koskaan sanomassa, mitä sen jälkeen. Kun hän itsensä liannut ja sotkenut sisäisen minänsä, hän ei vähääkään välitä syyllisyyden syvistä kivuista. Ei hän kanna murhetta sen takia, että nuori puhdas viaton elämä on tuskilla ja lialla liattu. Voi vain runoilijan tavoin eläytyä semmoiseen tuskaan, kun runoilija sanoo, minä vanhana vanhaksi vanhenin, toki minäkin nuor olen ollut ja siitä haaveillut. Voi kuinka se on rajua todellisuutta tämän päivän maailmassa. Nuoren terveen pojan kohdalla. Kuka äiti on tuudittanut lastansa ja haaveillut tekevän siitä vankilan vintiön? Ei kukaan. Ei kukaan sun, ei edes kuuluisan Haapaojan äiti. Ajatellut, että tästä Haapojasta, joka täällä Helsingissä aikoinaan riehu, tulee Suomen pahamaineisin vanki. Jonka tuo kuuluisa Matilda Frede. Aatelisperheen tytär, joka luopui hienosta ammatistaan ja meni vankilantyön tekijäksi naisena. Menee Haapojan selliin, tuon miehen selliin, jonka ei ketään päästetty, hän oli seinään kiinni kytketty. Ja pyytää, että hän saa Haapojan vesikupista juora, tuosta räkäisestä kupista, alhaalla kopissa. Ja kun Haapoja katselee tuota naista, joka juo hänen kupista, eikä Matilda Frede ollut mikään kaunotar. Vähän tämmöinen kirvesvarsin nenäinen nainen. Se mursi Haapojan. Tuo nainen tulee minun selliini, juo minun kupista. Ja se kerrotaan, että Matilda Frede sai johdattaa Haapojan Jumalan luokse. Mutta Haapoja oli elänyt elämänsä niin vahvasti tuhkalajalla, että hän elämänsä päättyy lopulta oman käden kautta. Loppu jää Jumalan käsiin, mitä kaikessa tapahtui ja miten kävi. Mutta Saatanalla on suunnitelma poikaasi, tytärtäsi, puolisosi, miestäsi, sinua varten. Ja se on järkyttävä suunnitelma. Sen takia kukaan ihminen ei ole koskaan ottanut tarpeeksi vakavasti tätä diktaattoria. Ota hänet vakavasti. Kun Pekka teki tuon laulun, tuhkasta nousee aamu, aamu sikuinen. Ei kukaan muu ole pystynyt tuhkaläjästä palauttamaan elämää kuin tämä toinen henkilö, armollinen armahtaja. Josta haluan vielä sinulle puhua jatkoksi. Armollinen armahtaja. Hän sanoi itsestään näin samassa luvussa, jakeessa 10, Johanneksen evankeliumia 10:10, sanoi näin. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Eikö ole hienosti sanottu? Että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Kun tämä armoton diktaattori ei vähääkään välitä perheistä, kun ne hajoavat ja rikkoutuvat ja särkyvät, ei vähääkään lasten kyynelistä, ei lasten ikävästä, ei siitä tuskasta, mitä lapset kokevat. Ne pojat ja tyttäret, jotka ovat kokeneet sen, kun isä lähtee, äiti lähtee, ne tietävät sydämessään sen hirvittävän tuskan, mitä on, kun ikkunaa vasten katselet illalla, odota pimeydestä, koska isä tai äiti tulee. Se tuska, joka jäytää, että miksei se tuu jo kotiin, miksei se tuu jo. Tiedän itse sen omakohtaisesti ne lukemattomat yöt ja illat, kun pimeyteen katseli, milloin se tulee. Sitä tuskaa ei kukaan, sinä sen tiedät, joka olet sen kokenut. Vaikka sen kirjoittaisit kirjaimin, sitä ei voi ymmärtää, ennen kuin itsellä se puristaa täällä rinnassa. Tai alkoholisti perheen poika, joka nostaa isän velttua kättä, kun isä on viinaan sammunut. Ja pikkupoika luulee, että isä on kuollut siihen. Sitä tuskaa ei kukaan voi koskaan, vaikka kirjaimin sen kirjoitat. Ne on tuskia, joka voi vain pieni rinta, pieni sydän kokea, kun armoton diktaattori tuhoaa ihmiselämää. Mutta armollinen armahtaja, jolla on elämää tarjottavana, se on toisenlainen. Se on toisenlainen. Hänen maailmansa on rakkautta täynnä. Hänen maailmassaan on uusi elämä. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Hänelläkin on suunnitelma sinun elämäsi varten. Ja hänen suunnitelmansa on ihana. Kuuntelepas. Johannes 10.11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Paha paimen, diktaattori, ottaa hengen lampaalta. Mutta hyvä paimen, Jeesus Kristus, antoi itsensä kuolemaan, että meillä olisi elämä. Sen paikan, jonka olisi pitänyt ihmisten ottaa itse kunkin, sinun ja minun, syntiemme tähden, hän otti sen meidän puolesta. Hän meni ristille meidän puolestamme. Ja nyt kun sinä pilkkaat uskovia ja pilkkaat Jumalaa, sinä samanaikaisesti uudelleen naulitset Jeesusta Kristusta ristille. Juutalainen mies huusi hänen ristinsä naulitsemispäivänä, tulko hänen verensä meidän ja lastemme päälle. Ja saivat maistaa sen. Älä sinä jatka enää ristiin naulitsemista. Tämä mies on kerran kuollut. Hän on antanut elämänsä ristillä. Ja hän on todellinen hyvä paimen, hänellä on suunnitelma sinun elämää varten. Johannes 8.36 sanoo seuraavasti näin. Johannes 8.36. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaaksi. Jos poika tekee teidät vapaiksi, te tulette todella vapaiksi. Ja 8 ja 11 sanoo näin. Luetaan se vielä uudelleen. Jeesus vastasi, hän vastasi Jeesukselle, ei herra kukaan. Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Tässä oli syntinen nainen Jeesuksen edessä, josta ulkopuolisekin antoivat tunnustuksen, hän on rikollinen ihminen. Hän on syntinen ihminen. Niin Jeesus osoitti hyvänä paimenena tälle naiselle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes syntiä tee. Hän oli suunnitelma tämän naisen varalle. Hänen suunnitelmansa ovat sinulle seuraavat. Hän armahtaa sinut. Hän antaa anteeksi sinulle. Hän antaa sinulle uuden elämän. Hän antaa sinulle uuden kotimaan. Hän antaa sinulle uuden kodin. Sinä saat sen hänen luonaan. Johannes 3 ja 15 sanoo seuraavasti. Näin, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Minkä takia puhumme iankaikkisesta elämästä? Sen takia, että ihminen ei kuole koskaan. Hän tästä fyysisestä ruumiista kyllä pois lähtee, ja tämä me hautaamme ja tälle me pidämme puheita. Mutta hän itse ei kuule mustaan multaan. Hän on joutunut siirtymään tuonelaan odottamaan Kristuksen Jeesuksen tulemisen päivää. Ihminen kuolessansa joko menee odottamaan paratiisiin Tuonelassa Jeesuksen tulemista tai Tuonelaan vaivan paikkaan, joka ei ole vielä se keinahi, kuritushuone eli helvetti, vaan se on se vaivan paikka, missä tuskassa odotetaan jo Jeesuksen ilmestymistä, koska sen jälkeen sitten tulee pian viimeinen tuomio. Ja sen jälkeen syntinen ihminen tuomitaan keinahiin, kuritushuoneeseen, josta ei ole koskaan pääsyä. Se, että hän täällä kärsii tuskia syntinsä takia, on vain pieni murtosa siitä, mitä se on sinä päivänä. Ne himot, jotka häntä täällä alhaalla riivasivat, himo tupakkaan, himo viinaan, himo elämän kaikkiin haluihin, ne ovat silloin kauheimmillaan siellä, mutta ei ole ruumista enää, millä harjoittaa himojaan. Ne ovat vain henkisessä minässä. Mutta tämä armollinen armahtaja, hän rakastaa sinua enemmän kuin kukaan toinen. Ei edes puolisosi ole niin lähellä sinua, kun on tämä armahtaja. Hän näkee sinun kuumimmat, salaisimmassa paikassa vuorotut kyyneleet. Hän näkee sinun sydämesi sisälle silloinkin, kun joudut kaverisakin keskellä tai ystävesi piirissä osoittamaan olevasi jotakin kovista tai parempaakin laatua. Hän näkee silloinkin sydämen syvimpiin kohtiin ja arimpiin kohtiin, eikä koskaan työnnä nyrkkiä sinne häikäilemättömästi, vaan puhuu sinulle hienosti ja kauniisti, haluten saada sinun elämän omiin käsiinsä muuttaakseen sinun elämäsi. Hän rakastaa sinua enemmän kuin parhain ystäväsi, joka sinua rakastaa. Johannes 3,16 sanoo, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hän rakastaa sinua. Hän haluaa pelastaa sinun miehesi, sinun vaimosi. Hän haluaa pelastaa sinun tyttäresi ja poikasi. Hänellä on suunnitelma heidän elämää varten. Hän on päättänyt tehdä heistä uuden elämän välittäjiä. Ikuisen elämän ylläpitäjiä, uuden elämän osoittajia, tienviittoja Jumalan maailmaan. Hänellä on ihana suunnitelma. Sinun vihollisella on likainen suunnitelma. Hän ei vähäkään välitä sinun kivuistasi, sinun tuskistasi, mutta Jeesus välittää. Hän on viimeinen, joka seisoo sinun multiesi päällä. Kun kaikki on jo hiljaa, ja atomisodan jälkeen vain tuhka tuulessa tuivertaa tämän maan päällä, niin sinä saat olla Jumalan maailmoissa turvassa. Ja kukaan ei voi riistää sinulta ikuista elämää. Tätä kuningasta kannattaa seurata. Johannes 3 ja 18 sanoo seuraavasti. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Mutta joka ei usko, se on jo tuomittu. Koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Tässä ei tarvita sen parempaa tuomaria kuin me itse itsellemme. Joko me sanomme uskovamme ja lähdemme seuraamaan sitä sanaa, mitä me näemme tässä Raamattua, tai emme ja olemme itsellemme tuomareita. Jokainen, joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Eikö hieno tunne, kun ei tuomita? Minä olin kerran Raastuvassa yhtä entistä vankilan vintiötä auttamassa. Hän tuli uskoon ja kovasta rikollisuudesta. Oli pahamainen rikollinen Suomessa aikanaan ja Ruotsissa ja jopa Euroopan puolella. Hän oli häikäilemätön ja kylmäverinen rikollinen ja kun hän tuli uskoon, niin kirjoitti hänestä suosituspaperin. Ja vein sen tuomarille sitten Kuopiossa, kun hän siellä hänen asiansa käsiteltiin. Niin tuomari sanoi, puolustatteko tämmöistä miestä? Minä sanoin, että täytyy tarkentaa tämä asia. Tarkoitatteko, että puolustan miehen tekoja, vaan häntä ihmisenä? Minä sanoin, minä en puhu hänen teoistaan, minä puolustan häntä ihmisenä. Hän on arvokas, mittaamattoman arvokas ihminen. Olen nähnyt hänen syntyvän Jumalan lapseksi ja nähnyt hänen elämän muuttuvan. Mies, joka kulki ennen automaattipistooli vyössään, katkaistu haulikko kassissa, aseistettu selän puolelle ja joka puolelle. Yhtäkkiä Jumalan voiman vaikutuksesta antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sen laatuiset vankilan vintiöt ovat senlaatuisia kaveria, että ei ne voi pelleillä näillä asioilla. Jos ne uudelleen joutuu kiven sisään, ne ovat maininsa menettäneitä ja ne ovat suurissa vaikeuksissa. Hän pari koko elämänsä likoon evankeliumin tähden. Tämä tuomari katse oli pitkään hiljaa. Sanoi vaan, että ihmeiden aika ei ohi. Mä sanoin, ei ole. Tällaista miestä on helppo tulla puolustamaan jopa kehumaan, mitä Jumala on tehnyt. Jeesuksella on sinua varten hieno suunnitelma. Hän rakastaa sinua, oikein rakkauden kuningas. Hänen valtakunta on täynnä rakkautta. Ei poikasi tuskille, ei tyttäresi tuskille löydy parempaa lääkettä kuin Jumalan rakkaus. Se voi korjata menneet haavat. Se vuorattaa niihin balsamin ja öljyn, niihin tuskiin. Kun itse sen kokeneena, nähneenä sen, kun isä, joka ennen, ja äiti, joka ennen oli kotia rikkomassa, eräänä päivänä tulivat uskoon ja toisiansa halasivat siinä ja anteeksi pyysivät. Ja ottaa pojat kainaloonsa ja pyytää anteeksi ja sanoo, mitä oli elämä ennen. Nyt on tultu uskoon, annatteko anteeksi? Uskotteko, että se on nuoren pojan sielulle kuin lääke? Ensimmäinen oikea joulu sen jälkeen, kun joulukuusi pysyy pystyssä. Ei lahjat olleet hääviset, ne oli vaan appelsiinit. Pystymuurissa palo tuli siellä kamarissa, maalaistupa tuolla Laihian perukoilla. Ja isä istuu keinotuolissa, pitää suurella peukalolla keskeltä hengellistä laulukirjaa kiinni ja laulaa jouluun sopimatonta laulua, niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Elämä muuttui, kun tuli tämä kuningas, joka on rakkauden kuningas. Hänellä on ihana suunnitelma sinun elämääsi. Hänellä on koko maailmalle parempi suunnitelma. Ja hänkin haluaa koskettaa sinua. Silloin sinä saat virittää paremmat laulut. Johannes 4, 41, 42 sanoo näin. Ja vielä paljon useammat uskovat hänen sanansa tähden ja sanovat hänelle naiselle, emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä on totisesti maailman vapahtaja. Sinä saat itse päästä kokemaan, että tämä on todella maailman vapahtaja, Jeesus Kristus. Hänen jälkeensä ei jää kuolemaa, ei jää tuskaa, ei jää murhetta. Mutta sinun vihollisen töitten jälkeen en ole koskaan näkynyt ja nähnyt vielä tuostakin hyvää jäänyt jäljelle. En ikinä. Olen nähnyt sen omin silmin, sen tuhon jäljen, mitä se saa aikaan. Nuoressa kaverissa, keski-ikäisessä, vanhuksessa. Miehessä, joka on parhaimmassa miehuutensa voimissa. Mutta sielun vihollinen tarttu elämään ja se rusensi kuin halla kauneimman kukan. Ja se turmeli koko elämän. Ja ystäväni, minä tänä iltana tässä kahta miestä esitellessäni sinulle armotonta pyöveliä ja armollista vapahtajaa. Ja minä kehoitan sinua ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen. Hänellä on suunnitelma sinun elämäsi. Hän haluaa kohdata sinun elämäsi. Ja saa sinunkin elämässä eräänä päivänä kukat kukkia. Ja sinunkin elämässä alkaa kuulumaan vähän lintujen laulua. Ja sinun lapsesi, sinun puolisosi, sinun tyttäresi ja poikasi, sinun vanha äitisi tai isäsi, saa olla kiitollinen siitä, että armollinen armahtaja ilmestyi meidän sukuun ja käänsi koko suvun kohtalon. Amen. Me painamme päämme loppurukoukseen. Jeesus, me olemme sinun kasvosi edessä. Minä pyydän sinulta, armollinen armahtaja, katso tänään tänne. Ojenna kätesi meidän keskuuteemme, anna voimasi ilmestyä niin kuin on kirjoitettu. Sinä, jolle on kaikki valta annettu, taivaassa ja maan päällä, käytä tänä iltana valtaa nimesi tähden. Kun tässä olemme rukouksia, niin haluan kysyä, eikö ole joku ystävä joukossa, jonka puolesta saisimme rukoilla tänä iltana. Anna vaikka kädellä merkki, tiedämme yhdessä rukoilla sinun kanssasi. Jos sydämestä kaipaat, sinun kanssa rukoillaan. Joo, muistetaan. Me muistamme. Onko ketään muuta ystävää, joka haluaisi sinun puolesta rukoiltaisiin tänä iltana? Herra, sinä tiedät tuolla jokaisen ystävän, jonka sydämessä sinun sanasi on saanut vaikutuksen. Kiitos siitä. että tänä iltana rakkautesi on alhaalla. Voimasi liikkuu keskuudessamme sellaisilla valtuuksilla, että sinulla on valta antaa anteeksi. Ja kun sinä vapautat, se on vapautettu. Herra, jää sinä puhumaan ja vaikuttamaan ystävien elämään. Kiitos siitä, että sinun tulemuksesi päivä on lähellä. Ja kohta vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Mutta Jeesus, anna vielä väkevän herätyksen kosketella synnyin maatamme. Herra, anna tämän maan vielä kokea järistyttävä hengellinen herätys, joka vavahduttaa jokaiseen kotiin, jokaiseen kansankerrostumaan niin, että syntyvät uudesti ylhäältä ja lähtevät seuraamaan sinua. Herra, tätä me odotamme pyhän nimesi tähden. Aamen.